täies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus on nüüd allkirjastanud käskkirja, mille kohaselt siis 1. juunist alustab tööd Eesti Keskkonnaagentuur. Ja millega siis tegemist on ja mis muutub senisega võrreldes, sellest palusin rääkida Keskkonnaministeriumi avalike suhete osakonna juhatajal Pavel Ivanovil.
No kõigepealt peab ütlema, et keskkonna seire küsimustega tegeleti ministeriumis juba pikemat aega, üle 3 aasta, kui olla natukese täpsem. Olid tehtud igasugused uuringud ja uuringute tulemused ilmselgelt näitasid, et keskkonna seire on meil killustatud, juhtimine võiks olla paremini koordineeritud ja kogu see keskkonna seire info, mis läheb siis pärast analüüsiks, ja hinnangute tegemiseks, et ta võiks olla kuidagi moodi ühtlustatud ja süstematiseeritud. Seega protsess oli ikkagi pikaajaline, see ei ole niimoodi, et täna otsustasime ja koheselt ka tegime. Ja kui selle aasta veebruari alguses kõikidele asjast huvitatule tutvustati siis uuringute tulemusi, siis sündis selline sünergiline ettepanek, et võiks nagu kaaluda võimalust, et me liidaks kõik keskkonnaseirega tegelevad asutused ühtsesse süsteemi. Ja siis oli kantsleri poolt moodustatud töörühm, mis siis oma töötulemuse nagu lõpus siis tegigi sellise ettepaneku keskkonnaministrile, et võiks kaaluda, et Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ja Keskkonnateabe Keskus võiksid liituda ja selle liitumise tulemusena siis oleks meil uus organisatsioon nimega Keskkonnaagentuur. Analüüsiti, uuriti, võeti teadmiseks kõik ettepanekud ja tõesti siis täna juhtus see päev, millal keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas käskkirja, mille kohaselt nüüd siis 1. juunist järgmisest laupäevast alustabki tööd Eesti Keskkonnaagentuur. Ja peab siin ütlema, et see sünergia, mis nüüd sellisel kombel tekib, et ta kindlasti peaks aitama koondada kogu keskkonnavaldkonna korraldamiseks vajaliku ja heal tasemel alusinformatsiooni, mis on siis tegelikult keskkonnapoliitika kujundamise ja rakendamise eeltingimuseks. Ja kogu see protsess on väga oluline nii riigi sisesel kui ka rahvusvahelisel tasemel. Pean koheselt ütlema, et keskkonnaagentuur on EMHI ja KTK õigusjärglane ja Eesti ilmateenistus jätkab ühendatud asutuse koosseisus seniste struktuuriüksustega ja inimestega. Ja praeguseks on otsustatud, et keskkonnaagentuuri juhi rolli praegusel hetkel täidab EMHI peadirektor Jalmar Mandel. Nii et ma võin öelda, et keskkonnaseire paraneb, keskkonnaagentuuri töö muutub rohkem süstematiseeritumaks, juhtimine koordineeritumaks ja see kõik kindlasti aitab kaasa selleks, et keskkonnaseire korras saadud informatsioon, et ta läbiks palju professionaalsema analüüsi ja et selle informatsiooniga oleks tõesti edasi minna juba väga professionaalse keskkonnapoliitikaga välja kujundamise teel.
Aga kui see keskkonnaagentuuri loomise idee avalikus ette jõudis, siis oli selle teema puhul väga palju kahtlejaid ja vasturääkijaid. Kas nüüd need kõhklused ja sellised kohad, mis vajasid vaidlemist, on selgeks räägitud?
Ma arvan, et kindlasti on selgeks räägitud, sellepärast, et ega siis mitme organisatsiooni liitmine pole ka niimoodi, et see juhtub iga päev ja kõik on sellega harjunud. Loomulikult siin on ka inimfaktorid, siin on ka muud asjaolud, mis vajasid täpsustamist ja ütleme niimoodi, et sellest momentist 7. veebruaris kuni tänase päevani ikkagi asutused on oma sees teinud väga suure selgitustöö ära ja ma arvan, et ütleme niimoodi, et kindlasti mingisugused küsimused on jäänud õhku, aga ka 1. juunini on suhteliselt, ütleme niimoodi, nädal aega, et võib-olla ka viimased kõhklused maha võtta, nii et selles mõttes veel kord kordan, riiklike asutusi ei liideta iga päev ja see on tõsine oluline protsess ja siin on hea meel tõdeda, et nii kuidas ma alguses ütlesin, et ikkagi ettevalmistustööd olid ikka mitme aastased, et nüüd siis võeti vastuse osus, et ei ole niimoodi, et kui keegi väidab, et see on kõik kiirustades tehtud ja pannakse kokku sukk ja saabas. Ei, see on ikkagi läbimõeldud protsess.
Peaminister Andrus Ansip kohtus neljapäeval Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barrosoga, et arutada energeetikaga seotud probleeme Euroopa Liidus ja alulgas ka Eestis. Ansip avaldas muret kütuse kvaliteedi direktiivi rakendamisakti eelnõu üle, mis ohustab põlevkivist toodetava mootorikütuse müüki. Ansipi sõnul oleks eelnõul selle praegusel kujul negatiivne majanduslik mõju, mis tähendaks selget vastuolu Euroopa Liidu peamise eesmärgiga suurendada konkurentsivõimet, kasvatada tööhõivet ja stimuleerida majanduskasvu. Ansipi sõnul nõustub Eesti täielikult kütuse direktiivi kliimapoliitika eesmärkidega vähendada mootorsõidukites kasutatavate kütuste kasvuhoonegaaside heitkogusid. Peaminister ütles, et Eesti peab kinni kokkulepitud kliimaeesmärkidest, kuid ta lisas, et õli ja autokütuste tootmine põlevkiviõlist on märksa keskkonnasõbralikum viis selle kasutamiseks kui põletamine elektritootmiseks, sest süsinikdioksiidi heitkogused on sellisel juhul madalamad. Ansip avaldas soovi, et Euroopa Komisjon käsitleks kütuse direktiiviga seonduvat laiemalt kui keskkonnaküsimust. Eesti keskkonnaühenduste koda saatis märgukirja põllumajandus- ja keskkonnaministrile, milles taunitakse maailu arengukava ettevalmistamise käigus ekspertide tehtud suure tööpanus ühepoolset ja põhjendamatult kõrvale heitmist põllumajandusministeeriumi poolt. Silvia Lotman on Eestima looduse fondi juhataja ja looduskaitse ekspert. Miks ei ole Eesti keskkonnaühenduste koda nõus sellega, et põllumajandusministeerium koja väitel on ootamatute muudatustega maailu arengukavas hakkama saanud?
Jah, meie oleme väga mures seetõttu, et põllumajandusministeerium on viimase poole aasta jooksul väga põhjalikult tegelenud selle uue maailu arengukava ettevalmistamisega ja keskkonna eksperdid on suures osas osalenud nendel koosolekutel ja sellel ettevalmistusel ja on väga palju väga häid keskkonnameetmeid lauale pandud, et mida põllumees saaks teha looduse jaoks oma põllu peal ja lindude jaoks, põllutaimede jaoks, mäsileste jaoks. Ja on leitud ka kompromissid, et mida oleks võimalik rakendada, aga paraku viimaste nädalate jooksul on põllumajandusministeerium otsustanud neid meetmeid keskkonnasõbraliku majandamise toetuse all mitte toetada ja seetõttu oleme väga mures, et mis Eesti põllumajandusmaastiku keskkonnast saab.
Aga kui need arutelud toimusid ja läbirääkimised, siis ei olnud tunda, et ei leita ühist keelt?
Arutelud on olnud väga pikad ja keerulised, et on arutatud seda, et kuidas näiteks Priia saab kontrollida ja kuidas talunik saab olla ise kindel, et ta teeb just kas siis veekaitseks või mesilaste kaitseks just õiget asja. Ja arutelud on olnud väga konstruktiivsed, ma ütleks, aga mis nüüd siis viimasel ajal on juhtunud, on hakatud vaatama eelarvet ja muidugi eelarve on kitsas ja käivad suured vaidlused selle üle, et kuhu siis peaks rohkem raha suunama. Ja meie arvates Eesti põllumees on küll üsna keskkonnasõbralik ja Eesti põllumajandusmaastikus on väga palju keskkonda säilinud võrreldes Eesti Euroopa Liidu riikidega. Aga me paraku näeme ikkagi meie veeseisundi halvenemist paljud liikide arvukuse langust, et selleks, et seda keskkonnasõbralikust säilitada Eesti põllumajandusmaastik oleks kindlasti vaja toetada. Ja seda, et põllumehel oleks motivatsiooni teha just nii. Mitte ei makstaks talle toetusi lihtsalt hektari põhiselt selle eest, et ta aina rohkem ostab mürki ja väetist näiteks.
Aga mis nüüd siis edasi peaks saama? Millised on valiku sellised, vähemalt kas või teoreetilised võimalusedki?
Meie oleme tegemas ja me teinud ka mitmeid ettepanekuid, et kuidas paindlikumalt asja teha, et ikkagi säiliksid need võimalused sellesse või tekiksid ikkagi uued võimalused maailu arengukava kaudu keskkonnasõbraliku põllumajandust toetada. Ja oleme siin põllumajandusministeeriumile kirja kirjutamas ja Euroopa Komisjoni peab ka selle maailu arengukava heaks kiitma, et ka sealt kindlasti oodatakse, et kui toetatakse Eestis eurorahad või keskkonnasõbraliku põllumajandust, et seal tegelikult oleksid ka päriselt töötavad nõuded sees selle toetuse. Et suhtleme Euroopa komissioniga ja valitsusega ja loodame jätkata konstruktiivset arutelu, et nagu põllumajandusminister meie kirjale vastates ütles, et ega enne sügist siin päris asjad kindlad veel ei et läbirääkimised vast jätkuvad.
Aga kui nüüd vaadata toidutootmise seisukohalt, et no, kas siin need vastuolud on sellises proportsionaalses olekus, et noh, tegelikult põllumees ju peab ju maad harima ja loomi kasvatama ja meie tahame ju kõik süüa.
Ja täpselt, et kindlasti keskkonnaorganisatsioonid ei vastanda keskkonnameetmeid toidu tootmisele, et nagu ma olen ka varem öelnud, et põllulinnud saavad elada põllul ainult siis, kui seal on põld, kui seal päriselt toitu toodetakse. Et kindlasti me ei taha seda, et põllumajandus lõpeks toitu tootmine lõpeks ja mingi võsa kataks meie Eestimaad, et see ei ole kellelegi hea. Et kindlasti on vaja investeerida põllumajandusse ja on vaja toetada põllumajandust, aga seda, et toetusmehanismid peavad olema sellised, et seal on arvestatud ka keskkonnaga, et ei kasutataks liiga intensiivselt ja et ikkagi säilitataks puhveralasid keskkonna jaoks.
Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eesti Põllumajanduskaubanduskoja hinnangul peaks uus maaelu arengukava panustama eelkõige Eesti toidutootmise jätkuvuse tagamisse. Selleks on lähiaastatel vaja suuri investeeringuid põllumajandus- ja toidutootmise moderniseerimiseks, sealulgas ka keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks. Võrreldes vanade Euroopa liikmesriikidega on Eesti põllumajandusmaa kasutamise intensiivsus madal ja põllumajandussektorist lähtuv koormus keskkonnale suhteliselt väike. Samas on tekkinud tootmise kaasajastamiseks 90. aastate põllumajandussektori madal seisu tõttu suur investeerimisvajak. Seda mahajäämust pole suutnud katta ka Euroopa Liiduga liitumise järel tunduvalt paranenud investeerimiskliima. Eesti Keskkonnaühenduste Koda on avaldanud rahulolematust, et põllumajandusministeerium on otsustanud uuel perioodil loobuda osade keskkonnameetmete rakendamisest. Keskkonnameetmete rahastamise vähendamise tingis aga valitsuskabineti otsus finanseerida Natura, metsa ja põllumaade toetusi maaelu arengukavast. Kabineti otsus eiras varasemat põllumajandusministri ja maaelu arengukava ettevalmistama juhtkomisjoni ettepanekut rahastada Natura toetusi riigieelarvest. Natura põllumajandusmaade toetuste summa uuel perioodil on 7 miljonit eurot ja metsamaade toetuste summa 28 miljonit eurot. Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajanduskaubanduskoda teevad valitsusele ettepaneku üle vaadata otsus rahastada Natura toetusi maaelu arengukava meetmest. Kui Natura põllumaa rahastamine maaelu arengukavast on veel kuidagi arusaadav, siis Natura metsamaa rahastamine peaks toimuma Keskkonnaministeeriumi eelarve kaudu. Euroopa Liidu nõuete kohaselt tuleb uue arengukava mahust keskkonna hoiule eraldada vähemalt 26%. Tänase seisuga kavatseb põllumajandusministeerium pindala ja loomade põhistesse keskkonnameetmetesse suunata ligi 34% arengukava eelarvest. Maaelu arengukava 2014. kuni 2020. aasta kogumahuks on kavandatud 936 miljonit eurot. Põllumajandusamet tuvastas ohtliku taimekahjustaja tamme äksurma Maxima Eesti mõningates poodides müüdavatel rododendronitel. No me oleme rääkinud viljapuude bakterpõletikust, kas siis nüüd on järjekordne selline ohtlik taimekahjustaja Eestis levinud. Seda ma siis küsin põllumajandusameti taimetervisosakonna juhatajalt Riina Koidumaalt.
Sellist kahjustajat nagu tamme äksurm oleme me siis Eestis müüdavatel taimedel rododendronitel, kui täpsemalt öelda, leidnud juba alates 2006. aastast ja eelmine aasta leiti seda kahjustajat meil esimest korda ka Eestis ühes puukoolis, nii et väga uue kahjustajaga siin tegemist ei ole. Ja need leiud siis on olnud ainult rododendronitel, mis siis on meile tulnud erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest, põhiliselt Saksamaalt, Hollandist.
Ja kuidas ta haigust ära tunda?
Need haigustunnused erinevatel taimeliikidel võivad olla erinevad, aga kuna meil on ikkagi tegemist olnud alati rododendronitega, siis põhiliseks haigustunnuseks on erinevad lehelaiksused, andab lehed muutuvad selliseks pruunikaks, kollakaks, toimub võrsete närbumine, kuivamine, igasugused erinevad laigud ja haavandid võivad siis tekida taimedele.
Aga nüüd siis, kui rododendronitel mingisugune kahjustus ilmneb, kas siis kohe peab nüüd pöörduma põllumajandusameti poole?
Ma pigem kutsun üles, et neid inimesi, kes on ostnud just nimelt Maximast rododendroneid, kuna Maxima müügil olnud rododendroneid olid kõik pärinesid ühest partiist. Neid müüdi mitmes erinevas kaupluses üle terve Eesti, mitte nüüd ainult nendes kolmes kohas, kus nüüd me leidsime selle haiguse. Et kui inimesed on ostnud Maximast konkreetselt oma rodod, kõigepealt jälgida neid, on seal mingisuguseid kahtlaseid pruunistunud kohti, võrseid. Ja sel juhul tõepoolest teavitada sellest põllumajandusameti maakonnakeskuseid või siis koheselt ka need rododendronid põletada.
See on, meil siin enne oli juttu viljapuu bakteripõletikust, siis tundub, et selline lõppkäitumine on analoogne.
Jah, et selle tamme äksurma puhul on ka tegemist haigusega, millel ei ole head rohtu, tähendab, et sellist, ei ole ühtegi sellist taimekaitse vahendit, millega töötlemine võimaldaks sellest haigusest lahti saada, et Euroopas küll kasutatakse erinevaid fungitsiide, et seda haigust nii-öelda hoida nii-öelda sellises alla surutud seisundis, et tunnused ei avaldu, aga nüüd ühtegi sellist preparaati, mis nüüd täiesti vabastaks meid sellest haigusest seal taime peal, sellist veel olemas ei ole.
No kevad on praegu sellises varajases etapis, aga nüüd õunapuud ei ole veel sellist ära põlenud puumoodi.
Jah, et kohe-kohe siin lõunapuud hakkavad õitsema ja võib-olla lõunapool juba õitsevad. Põllumajandusamet siis on juba alustanud selle aastast viljapuu bakterpõletiku seiret. Et see seire toimub meil kolmes etapis. Esimene etapp juba algas. Esimesel etapil me siis suuname oma tähelepanu puukoolidele ja erinevatele müügipunktidele, kus siis võidakse müüda viljapuid ja teisi selle haiguse peremestaimi. Teine etapp, mis siis hõlmab ka sellist suuremat proovivõtmist, hakkab meil peale jaanipäeva, ütleme jaanipäevast kuskil augusti alguseni ja siis minnakse juba välja ka ütleme, tootmisaedadesse, looduslikesse kohtadesse, erinevatesse parkidesse, kus iganes võib leida peremestaimi. Ja kindlasti tegeleme ka nende väljakutsetega, mis siis meile võivad tulla eraisikutelt ka see aasta või siis mis meile laekusid eelmise aasta sügisel, kuid kuna proovivõtuks sobiv aeg sai septembriga otsa, siis millele me selle hetkel ei reageerinud.
Põllumajandusameti veebilehe taimetervise valdkonna rubriigis on asjast huvitatul siis võimalik saada täpsemat informatsiooni?
Ja, meie koduleheküljel siis valdkond taimetervise all on võimalik siis lugeda täpsemalt nendest taimekahjustajatest ja ka mitmetest teistest Eesti jaoks olulistest taimekahjustajatest täpsemalt vaadata pilte, kuidas see kahjustus võib välja näha ja tutvuda materjalidega.
Euroopa Komisjon võttis reedel vastu määruse, millega piiratakse detsembrikuust alates kolme neonikotinoid pestitsiidi kasutamist, sest neid peetakse üheks peamiseks süüdlaseks mesilaste massilises hävimises. Neid kolme pestitsiidi kasutatakse mesilasi ja tolmeldajaid ligitõmbavatel taimedel ja teraviljadel. Mitme miljardilise käibega Sveitsi ja Saksa keemiakontsernid Syngenetta ja Bayer on aga veendunud, et neonikotinoide saab põllumajanduses ohutult ja tõhusalt kasutada, mis tõttu on nad algusest peale pestitsiidide keelustamise vastu olnud. Tallinna päeval avati Kadrioru pargi rekonstrueeritud kanalite süsteem, mille kaudu voolab ülemiste liiklussõlme eelnevalt puhastatud sademete vesi Kadrioru pargi ringkanalisse ning tiikidesse ja sealt edasi Tallinna lahte. Ain Järva on Kadrioru pargi juhataja, et nüüd mõningane selline aeg on nüüd siis lubanud ka praktikas proovida seda restaureeritud tulemust, kuidas on käitunud, vihma on tulnud.
Vihma on tulnud, käitumise osas me oleme tänaseks päevaks küll kokenud erinevaid käitumisi. Juuned süsteemid ei ole meil veel kõik nii stabiilsed, et me võiksime olla nendes kõikides toimingutes niimoodi kindlad ja rahul. Tegemist on ju ikkagi avatud asjadega ja kuna praegusel ajal on just nende pungade langemise aeg, siis kuna selles suhtes meil puudub kogemus, meil on kogemus, mis moodi sügisel lehed meie neid süsteeme katsetasid, aga mis moodi nüüd nii-öelda peenhõljum neid süsteeme siin mõjutab, et selle kohta me saame alles nüüd kogemus ja kisenesest õnneks ei ole selles suhtes halba enesetunnet, et saad rahulikult kõhtu magama minna, et õnneks on projekteerijad asja niimoodi tõsiselt ka läbi mõelnud enne, kui ehitaja on saanud need asju ehitama hakata.
No ülemiste liiklussõlm on praegu selline suur ehitus Tannermaa, kas sealt ei ole teile tulnud üllatust?
Sel hetkel, kui seal üks avarii juhtus, siis seal tuli küll üllatus, ja milleks ei olnud ei seal ehitaja ega meie, kes me need veed siit vastu võtame nagu sugugi valmis, aga teiselt oli see väga hea kogemus, mis tähendab, et tõelise suurve ajal, millest me küll selgevatel õnnekomben nagu pääsisime, et mis moodi siis ikkagi käituvad need süsteemid sellisel juhul, kui on ikkagi suur veaeg. Et meil on nagu selles suhtes nüüd kogemus olemas ja esimesed ehmatused on asendunud just selle teadmisega, et kui kiiresti see vesi siia tuleb, millised on need vee käitumised, kuhu suunas me peame seda vett suunama, et seda saaks ka hajutada. Noh, meil on ju selles suhtes nüüd hästi, et Tilissukisel see valmis ka see teine haru, mis tuundub sinna Jaapani aia poole, et meil on täna nagu see võimalus seda vette hulka, mis tuleb suurve ajal, me saame seda õnneks pargis niimoodi hajutada.
Ma alustasin pärimist sellest, et mis moodi see uus süsteem on nüüd reageerinud, tegemist on ju niisuguse asjaga, mis on täiesti uudne, et mis siis tegelikult Kadrioru pargis on nüüd ära tehtud?
No uudne on ta selles mõttes, et esiteks ta tuleb laagnade alt läbi tüükri, mis ju tähendab seda, et see vee surve peab olema isenesest niivõrd suur, et ta ikkagi läheb läbi laagna tee ja siis ta tuleb ilusesti siia pargiruumi välja ja avaneb ta ju esmakordselt välja juba Kadrioru staadioni juures ja et seda vee mahtu natukenegi nagu maha rahustada, siis seal on selline viie kaskaadiline alla tulemine, sest kõrguste vahe, no tegemist on ju ka Limnea mere asukohaga, siis seal on kõrguste vahe üle 2 meetri. See annab meile siis selle võimaluse ühelt poolt seda maha rahustada ja teiselt poolt tegelikult ka õhuga ära rikastada. Kujunduslikult on väga hästi lahendatud ära ka see viimane settebassein, kus siis see peenosakesed peaksid nagu ära ladestuma. Ehk ajalooliselt me teame, et seal Kadrioru staadioni poolses servas ehk kaarnale lõpus olid kunagi need linnu- ja kalatiigid. Ehk meil on siis täna hea meel tõdeda seda, et Kadrioru pargis on siis 3 tiigi asemel nüüd lause juba 4 tiiki. Ja peale seda süsteemi tuleb ta siis sellise maastikus ära sobitatud pika veekanalina, tuleb ta siis kuni Koidule tänavani lahtise kanalina ja seal Koidule tänava ääres on just see võimalus loodud, kus meil on võimalik see pumbata üles Roosimäele ja sealt juba edasi Peetri maja juurde, küll kinnisel meetodil on need tööd ära tehtud, aga siis peale Peetri maja juurde jõud, mis see torustik hargneb 2, siis on ka see võimalus antud, et läbi nende kraavide suundub siis vesi niimoodi Jaapani aia suunas, kus see tehisli hundikuristik saab siis tänu nende erinevatele süsteemidele kogu hooaja jooksul hästi veerikaks muuta, sest meil oli ju kogu aeg see murekoht, et suvisel põua ajal kippusid ju need pinnaseveed, mis meil Tammesalus ja Lasnamäe Lindi juurest on park ju looduslikult tulemas ja tunnud, et need kuivavad meil ju suveks ikkagi ära. Selle uue süsteemiga me saame vähemalt ka need meil olulised osad nagu ära toidetud selle veega. See tegemist on ikkagi puhta mageda veega. Aga kui nüüd Koidula tänava juurde tagasi tulla, siis jah, üks aru läheb maa alt suure toruga kuni Kadriru lossi Veitsenbergi poolsesse otsa, kus ühelt poolt siis avaneb see toru ikki Veitsenbergi tänaväärt jooksvad kanalit ja teine haru siis suundub sinna merepoolse haru juurde, merepoolse tiibhoone juurde. Ja seal on meil selles mõttes üks ka selline hea süsteem, et me saame seda veehulka reguleerida, kas me tahame saata seda suuremat veehulka merepoolsesse harusse või Veitsenbergi poolse harusse, sest et selle võrra on meil ka võimalik seda veekõrgus nendes kanalites reguleerida, kuigi need kanalid on 3 meetrit laiad, aga kui me mõtleme selle peale, et see toru, mis tuleb parki ja mis on suuteline tooma vett nii pika maa tagant, on tegelikult ju 80 sentimeetrit läbimõõdus. Et see veehulk, mis sealt tuleb, on päris muljetavaldav, kui ta hakkab kunagi täisvõimsustel töötama, siis kevadistel või sügisestel suurvete aegadel. Ja see ajalooline ringkanal on siis kokku 611 meetrit. Ta on nüüd päris tõsine tehniline rajatis, aga õnneks on ehitaja olnud sedavõrd kohusetundlik selle ajaloolise parkiruumi vastu, et kõik need kunagised graniitkivid, mis olid omaaegsetesse kanalitesse müüritisena laotud, et neid kasutati siis ka siis tänapäevaste nende müürite juures, aga siis sealt edasi läheb ta ka teist väga olulist pargikujunduselementi, ehk kunagi oli pargi serva piti ju lõupuoles ajalooline liivaja, mis on küll juba aastakümneid torusse pandud, aga see liivaja säng oli pargiruumis täiesti näha ja täna, kui nüüd liikuda paraleelselt siis Narva maantega Russalka suunas, siis on väga, väga hästi ja näha, mis moodi on see praegune kalan on jälginud seda ajaloolist sängi, ehk õnneks ta ei ole mitte selline sirgjooneline tehnorajatis, ta on ikkagi selline liigendatud ja kui sa vaatad teda emast kummast servas, siis isenesest saad sellise päris mõnuse aimduse sellest, et mis omal ajal siis oli. Ja see merrelask juhtub siis peale nende kinnistute lõppu ja seal on ta siis dekoreeritud ka osaliselt mõiste suurte graniitkividega, et natukenegi seda 4 meetri laiust sirged kanalid, mis läheb mere poole, natukenegi elaudada ja liigendada ja ma arvan, et võib-olla siin paari 3 aasta pärast on meil võimalik panna ka sinna mingeid kõrgemaid veetaimi kasvama kivide vahele, et siis seda situatsiooni veelgi kuidagi looduslähedasemaks muuta.
Nii et külaline siis võib nautida kanalite süsteemi ja vete välja.
Kindlasti. Ja eriti hea meel on ju ka sellest, et on ju taastatud sillad selle kanali peale, mis on ajalooliselt olnud. Ja kui me oleme kogu aeg rääkinud seda, et pargi pind on ju märkamatult tõusev Koska tänava poolt alates juba, kui parki siseneda, siis alguses sai hooma seda, aga tänu nendele sildadele on nüüd siis ka tavakülastajal võimalik siis hoomata seda, et tegelikult see maapind tõuseb isegi natukene 2,6 meetri, mis on tegelikult ju kui inimese kõrguselt vaadata, siis päris kõrge tõus, aga kuna see ühe haru pikkus on 250 meetrit, siis maastikus ta tegelikult nii kõrge tõus nagu ei tundugi olevat.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.